Srdečno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove subote 5. januara. Najvažnije vijesti kao i obično na našoj su internet stranici. A u temi sedmice Radija Slobodna Evropa ove subote repriziramo našu temu sedmice s kraja prošlog mjeseca u kojoj smo upitali kada smo posljednji put osjećali stid i sram i zbog čega.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Zastrašujuća i dugotrajna nezaposlenost u Hrvatskoj, koja je ove sedmice premašila brojku od 350.000, stvorila je generaciju posramljenih ljudi. Nezaposlenosti se stide stariji, ali najviše mladi, visoko obrazovani, iako nisu krivi za situaciju u kojoj su se našli. S mnogima je proteklih dana razgovarala Ankica Barmir Mladinović pred Zavodom za zapošljavanje u Zagrebu. I svi odreda potvrdili su joj da im je najteže kad ih neko upita, a gdje radiš?
Kad sam se zadnji put posramio? Pa čak prije tri dana, kad smo bili vani, znači društvo, i upoznali smo neke tri cure. I normalno kad se upoznaš nakon nekog vremena i dođe pitanje oko posla, znači ono, znači čime se baviš, šta radiš i to. I kad sam naprosto morao reći da ništa ne radim jer da nemam posao, sam se osjećao poprilično posramljeno.
Miljenko se ne želi predstaviti punim imenom, kao ni većina naših sugovornika, a ne žele ni da ih se slika pred zavodom, kao da je i burza neko sramno mjesto.
Građevinu sam završio prije tri godine i baš do tada su građevinari jako dobro prolazili, ali naprosto od tada više nema nikakve potražnje za njima i stvarno je užasno teško naći posao u toj struci. I stvarno me sram da sa tih 32 godine ne radim.
46-godišnja Snježana, donedavno poslovna tajnica u zagrebačkoj tvornici Gredelj, firma je prije nekoliko mjeseci otišla u stečaj, a Snježana i više stotina gredeljevaca na burzu.
Ja razumijem tog mladog dečka koji tek treba stupiti u život i da je njemu jako neugodno naći se u takvoj situaciji da mora priznati. Ja razumijem da njega sram, ali vjerujte mi, možda je još teže, recimo osobi kao što sam ja, nakon 28 godina ostala bez posla, ne svojom krivnjom, nikad na bolovanju nisam bila. I onda kad se vi nađete u situaciji da ja svoje dijete danas moram tražiti 100 kuna jer ja nemam za kruh i nemam za mlijeko.
Ne zna se što je gore, dodaje mlada ekonomistica Dajana. Kaže da je prije mjesec dana prestala tražiti od roditelja novac za izlaske, ali oni joj sami nude koliko mogu i onda ju je još više sram.
Ne spominjite nam to, to nam je ono boljka da ne može biti veća jer ni oni nemaju novaca, a mladi smo, znači ako ništa ćemo izaći na kavu, a otkud? Ni tih 10 kuna ponekad nemamo. Ne da je poražavajuće, nego je tužno i očajno.
Ponekad, kaže, osjeti potpuno apsurdni sram pred prijateljima što ona i njezini roditelji nemaju baš nikakvu vezu za posao, jer svi koje zna zaposlili su se preko veze.
Nukaju nas da idemo studirati, da budemo obrazovani, a ne daju nam ništa. Za posao čistača ne možeš dobiti, bez neke veze.
Vlastite situacije zastidjela se ovih dana i komercijalistica Gordana, kad je morala reći kćeri da možda neće moći na fakultet.
Šta ste vi danas reći svom djetu da ne može studirati, odličan đak, samo zato što mu mama ne radi? Razumijete, to vam je žalosno. Niste korisni, ni društvo, ni doma, ni nikome.
28-godišnji Fran završio je grafički fakultet, posao traži već 4 godine, a broj poslanih molbi više i ne pamti kao ni njegova kolegica.
I razočaran sam u državu i institucije i sve ostalo. Jako veliki sram. Manju vrijednost osjećam.
Više ne vidi nikakvu perspektivu. U čemu? Sad, ideš kroz grad i misliš si, Bože moj, što da ja radim?
Nezaposlenost tjera ljude da se srame i vlastitih godina, dodaje Snježana. Osobno se proteklih mjeseci nekoliko puta zbog toga zastidjela, iako zna da ne bi trebala.
Ljudi do 55 godina, od nekakvih 35, su u najboljem naponu radne snage. Ali ti danas kad kažeš da imaš 40-45 godina, kaže prestar se.
Ana Marija je prije nekoliko mjeseci diplomirala medicinu. Vjeruje da na posao možda i neće dugo čekati, ali dobiti specijalizaciju gotovo je nemoguće. Stoga je i ona kao i 27-godišnja ekonomistica Dajana odlučila potražiti sreću u Kanadi. Ali kad su prošli tjedan vidjele koliko je mladih u redu pred kanadskim veleposlanstvom u Zagrebu, osjetile su, kaže, nelagodu ne zbog sebe, nego zbog vlastite države.
Pa da, sramim se što se ne možemo ponositi time što živimo u Hrvatskoj. Eto. A trebali bi, po svim mjerilima bi trebali.
Tu sam, išla sam u školu, završila sam srednju, završila sam fakultet i ne mogu naći posao u struci. Znači moram se odvojiti od obitelji, od roditelja, od svoje kuće, otići ko zna di da bi započela živjeti. Jer u ovoj državi nisam mogla ništa.
Psihologinja Mirjana Krizmanić naglašava da je sram koji se javlja kod nezaposlenih razumljiv.
Njima je neugodno jer misle da drugi možda misle da se oni nisu dovoljno trudili ili da u tom smislu im je neugodno. Ali ne bi se trebali sramiti oni, trebala bi se sramiti država. To je jako tužna priča i to je sramota za ovu zemlju.
Nažalost, poruke iz vlade ne ohrabruju, a i ne odražavaju neku grižnju savjesti. Situacija je, kažu, loša, a bit će još i gora.
Oni se ne stide, ne. Oni smatraju da oni dobro rade. Evo, neki dan nam je rekla ministrica Pusić da nema ništa, oni ništa ni razočarali, oni napreduju, premijer veli, sve oni ispunjavaju što su rekli, samo s malom odgodom. Premijer kaže, mi nismo ništa obećali, a šta je bio plan 21? Ništa nismo obećali, prema tome je sve u redu ako ništa nismo učinili.
Psihologinja Krizmanić ogorčena i na aktualne poruke iz Katoličke crkve, kojoj je puno veći problem novi program zdravstvenog i seksualnog odgoja u školama, u kojem uz ostalo piše da homoseksualnost nije bolest.
Kardinal nam kaže da to što ćemo reći da homoseksualnost nije bolest razara čovjeka. Pa to je za tuđ glavom o stol. Na početku 21. stoljeća. Umjesto da kaže ova nezaposlenost, ova bijeda, ovi mladi sposobni ljudi koji ne mogu raditi, to razara čovjeka. Te da se neki srame i stide, to je dokaz da ih to razara. Jer ništa nisu krivi i ništa ne mogu učiniti.
Mladi inženjer s početka priče.
Prvih par mjeseci nisam se toliko jadno osjećao. Ali što vrijeme više prolazi, stvarno najveći sram je kad moram pričati, odnosno kad se nađeš u nekom društvu gdje se ideš upoznavati gdje trebaš reći šta radiš, a ja ne radim ništa.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Čega se zaista trebaju stidjeti građani u Bosni i Hercegovini? Diskriminacije, korupcije, siromaštva, kriminala, nacionalizma, primitivizma, političara koji svemu navedenom kumuju ili pak samih sebe? Dileme su kojim se bavila Tina Jelindizdar.
Marinko, Duda Čekić.
Marko, falit će nam daski.
Falit će nam puno daski još. Kujem momentalno baraku, gdje će moja obitelj opstajati, moći preživiti bar ovu zimu.
Od kada je početkom rata otišao iz Trebinja, Marko Ađović sanja o domu. Malo je toploj kući u koju će se smjestiti njegova peteročlana porodica. Zajedno sa 30 žitelja romskog naselja u Čapljini preživljava od prikupljanja sirovina na obližnjem odlagalištu otpada. Na pitanje o pomoći nadležnih odmahuje glavom. Za njih kaže, cigani mogu spavati i na zemlji.
Znamo da je romsko udruženje dobilo 3 miliona maraka za zdravstveno osiguranje, za socijalno osiguranje, za zapošljenje, međutim nikom ništa to nije od nas.
Niko ne znao za vas.
Niko nije ni znao izgleda ni za nas, a kamoli za nešto drugo.
Sa razliku od porodice Ađović, Senadi i Nadine Golić kao žitelji kolektivnog centra u Živinicama imaju krov nad glavom. Navodno imaju veća prava kao pripadnici jedno oko tri konstitutivna naroda. Odrasli kao izbjeglice iz Srebrenice u kolektivnom centru strahuju da će njihova djeca doživjeti sličnu sudbinu.
Teško je živjeti, teško je. Suprug ne radi nigdje, obadve smo na birovu, primamo dječji doplatak koji je mizirno i reći 18 konvertibilnih maraka, nije redovan, nije svaki mjesec, da je redovan svaki mjesec, bao čovjek da kupi vreću brašna, ali nije redovan.
U početku je inače rekao vlada, predstavnici ministarstva za izbjegla rasanja lica, pokušavali da pomognu koliko mogu. Međutim, u zadnje vrijeme niko nam ne obraća pažnju. 90% omladine ovdje koja živi, niko ne radi nigdje.
Da je neko rekao Lazi Goluboviću da će pod stare dane biti podstanar i zarađivati za život prevozeći za narod drva i krompir, nasmijao bi se na sav glas. Prijeratni poslovađa Šipada iz Mostara i danas je bez povezanog staža i nade u penziju. Njegova porodična kuća još uvijek nije obnovljena. Od nečega se kirija i hrana moraju platiti.
Čerka je zaposlena jedna, tako druga je supruga, sve se išlo na birovu. I s kamionom, tijem što mi ostao još od pet rata starim kamionom, nešto zaradim tuda, to je slabo. Čitavog naroda su digli ruku. Kad hodam malo kroz sela, kad sve to vidim i kako ljudi žive, onda sam sretan što sam živi kao što ima šta jes. I ovdje sam sretan, evo. Kad vidim kako se pati ovaj narod, kako nema za života gulog.
ni kolektivni centri, niti težak život Roma, pa ni izbjeglice u vlastitoj državi nisu najgore priče koje su u ovoj zemlji mogu ispričati. Penzioneri koji su prinuđeni prositi i tražiti hranu po kontejnerima, mladi ljudi koji za radno mjesto moraju platiti, radnici koji provode zimske noći ispred kapija nekadašnjih industrijskih giganata, srednja klasa koje više nema. Njihove priče jednake su, bez obzira na entitetske i ostale linije.
Kada smo počeli štrajk, dva dana smo bili na minus 12 stepeni, niko nas se nije obratio. Da bi treći dan ušli gore u zgradu na kojem su pokušali da nas izbaci, pa da smo mi, ne daj Bože, talibani, pa smo ušli sa eksplozivom gore.
Samo možemo da ih gledamo. I ako duđemo do ulaza, zaustavi nas portiri, nema da pristupa ni direktoru, ni bilo kojim službenim.
Nikad, od 93. ja izuzev neke potvrde. Tada sam ušao u preduzeće, više niko nije ušao. Po 93. niko od ovih ljudi nema ni dinara.
Pa sami se mi pitamo kako živimo, što kaže, mi smo mađončar.
Nikad teže nije bilo. Ljudi kupe otpadke pa jedu i nose kuće.
Sa razliku od surove realnosti koju živi većina građana u Bosni i Hercegovini, njihovi politički predstavnici sa godišnjom zaradom koja nerijetko prelazi 50.000 eura, među najplaćenijim su u regiji. Slično je sa ministrima, zamjenicima, savjetnicima koji mjesečno mogu zaraditi 25 najnižih penzija ili čak do 8 prosječnih plaća. Kolika je njihova efikasnost, najbolje svjedoči stanje u državi ili kako su to u nevladinom sektoru primijetili. Ono što primjerice Hrvatski sabor uradi u jednom mandatu, parlamentarcima Bosne i Hercegovine trebalo bi više od 4 mandata ili čak 17 godina. Majda Behram iz Centra civilnih inicijativa dodaje.
Fotelje se, kako znamo, dogovaraju u hodu. Stabilnost reformskih procesa je najmanje bitna. Za to vrijeme svaki mjesec bilježimo sve više nezaposlenih, stepen korupcije je u porastu, zaduženja prema MMF-u su sve ozbiljnija, nikome ne odgovara za propuste.
Čak ni osnovna ljudska prava kao što je implementacija presude Sedić i Finci nije moguće dogovoriti, dok su povratnici izbjeglice kategorija koja se tek pred izbore spominje. Građani komentiraju.
Pa svi bi se trebali politike koju vodi nam vode. Samo to bi se trebali stiriti. A ja sam obišao svijeta dosta. Bosne nema u svijetu prirode, ljepote, a da ljudi slabi vode.
Ja mislim da su bosansko-hercegovački parlamentarci zaista najnegativnije osobe u našim životima.
Tu možemo navesti sve naše političare, ne znam, trojka, šestorka, devetorka, možemo i nabrajati sada do beskonačnosti.
No na kraju čega se zaista trebaju stiditi građani u Bosni i Hercegovini? Diskriminacije, korupcije, siromaštva, kriminala, nacionalizma i primitivizma. Političara koji svemu navedenom kumuju ili pak samih sebe. Aleksandar Trifunović, urednik banjalučkog magazina Buka, na izmaku još jedne godine poručuje.
Mislim da se građani Bosne i Hercegovine, onako svi pojedinačno, ne kao kolektiv, najviše trebaju stidjeti onog što ujutro vide u ogledalu. Jednu osobu, individu koja je spremna na takva poniženja, koja svakodnevno trpi od ovdašnje vlasti, bilo na lokalnom, entitetskom ili državnom nivou, da će građani Bosne i Hercegovine hladno moći ući u neki sistem jednih jedinica kao jedinica za eksploataciju na ljudskim bićima. I mislim da je to ono što nas treba negdje voditi. Ako ne želimo da u idućoj godini bude isto, onda trebamo biti srećni svakim danom sa njim što vidimo, a to nećemo moći postići bez neke aktivnosti i bez nekog aktivizma, gdje ćemo reći ljudi dosta je tog ponižavanja, dosta je tog izživljavanja nad nama i mi imamo pravo na neki normalan život kakav već imaju svi oni koji nas vode svih ovih godina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Posljednjih 20 godina u Srbiji je uz političku, ekonomsku i društvenu krizu dominantna erozija morala i odsustvo brige za druge. Osim kolapsa sistema vrijednosti, zato su odgovorne i političke elite koje se bore isključivo za vlastite, a ne za opšte interese. Bezosjećajnost u koju se survalo tamošnje društvo svjesni su i sami građani, ali nemaju odgovor na pitanje kako je pobijediti, kaže Milan Nešić.
Snežno nevreme koje je posljednjih dana paralisalo Srbiju dalo je pravu sliku stanja u kome trenutno živimo. Na jednom od puteva satima je na ekstremnoj hladnoći stajala kolona vozila, a ljude u nevolji su i suprotne trake fotografisali znatiželjni građani, nikoga da priskoči u pomoć. Još bizarnija bila je situacija kada je ne tako davno jedan mladić pokušao samoubistvo sa beogradskog mosta Gazela. Policija je zbog toga zaustavila saobraćaj, što je izazvalo gnev građana koji nisu pokazali ni malo saosećanja.
Daj spisak, ja ću ga ubiti da bude lakša muka.
Zašto ste bili
pogođeni? Znate koliko je gužva do aerodroma? Mislim, koji to budala?
Idem s posla, znači i umorna sam, a nemam ni vremena, sada obraćam pažnju što radim.
Sve to ukazuje da se ovdašnje društvo za 20 godina survalo od relativno socijalno uređene zemlje u kojoj se insistiralo na solidarnosti do stanja u kome vladaju potpuna bezosjećajnost i nebriga za druge. Psiholog Jelena Vlajković kao jedan od uzroka vidi kolaps sistema vrednosti, upozoravajući da je taj proces nepovratan.
Mi smo mislili kad Milošević ode da će odjednom ljudi postati dobri, da će ljudi prestati da kradu, da se više neće smatrati da je uspešan onaj čovjek koji potkrada svoju firmu. Nažalost, to se nije dogodilo, došli su neki drugi koji nam jedno što nam rat nisu doneli, ali su nastavili da se ponašaju na sličan način. Po mom mišljenju, mi smo jedno društvo koje funkcioniše kao jedno duboko traumatizovano društvo. I to ne traumatizovano od pre 20 godina. Mi smo traumatizovano društvo mnogo, mnogo ranije.
Sa druge strane, iz godine u godinu Srbiju pogađaju nestašice krvi, zbog čega neretko dolazi čak i do odlaganja operacija životno ugroženim osobama. Zbog toga Crveni krst Srbije stalno ponavlja apele za dobrovoljno davanje krvi, koji često nemaju očekivan odziv građana. Uprkos sumornoj situaciji, oni ipak uspevaju da obezbede pomoć onima kojima je najpotrebnija. Generalna sekretarka Crvenog krsta Vesna Milenović apeluje na veću solidarnost onih koji mogu da pomognu.
To je sasvim sigurno ta odgovornost firmi i kompanija za aktivnosti Crvenog krsta, kojima se Crveni krst obraća za pomoć, ali nemamo tako baš dobar odziv. Ono što smo molili i tražili uvek, to je podrška za letovanje i oporavak siromašne dece i socijalno najugroženijih sredina u Srbiji i dece korisnika narodnih kuhinja. Tu nismo imali baš dobar odgovor. Imali smo dobar odgovor građana s Beograda, gde je oko 19.000 Beograđana uplatilo iznos za oporavak dece. To smatramo zaista jednim ipak dobrim odzivom, jer većina stanovništva ne raspolaže finansijskim mogućnostima da bi možda mogla sa značajnim iznosima pomogne ove aktivnosti.
Ne samo što su u zdravstvu pokretane akcije za pomoć, nego su i popularne ličnosti iz sveta kulture po uzoru na svetske zvezde organizovale koncerte i druge manifestacije čija je svrha bila pomoć ugroženima kako u svetu, tako i na ovim prostorima. Možda je najznačajniji gest muzičara sa ovih prostora bila pomoć koju su pružili u Live Aid kampanji gladnoj deci Etiopije. Jedan od muzičara koji je učestvovao u tom projektu bio je i Dejan Cukić. U posljednja dva mjeseca učestvovao je u nekoliko medijski nezapaženih, ali uspješnih humanitarnih akcija. Pitali smo ga zašto se kod njegovih kolega izgubio osjećaj humanosti i altruizma.
Ekonomska situacija je takva da je pravljenje tih akcija postalo kontraproduktivno. Ti odeš, džabe sviraš za nekakvu stvar, međutim ljudi ne dođu, kao već im je dosta svih tih zajedničkih koncerata. Počeli su zajednički koncerti više da rasteruju publiku jedni drugima, nego da je dovode. Zbog svih tih troškova i svega, jer koncert ima troškove pa ih ima, to počelo da radi jako loše. Prosto kad te neko zove na dobrotvorni koncert, kao gledaš kao jao da ga izbignem samo. Ne zato što ne želiš nekom da pomogneš, nego zato što znaš da ćeš otići gdje se neće skupiti ni dovoljno para da se plati ozvučenje i struja, a to ćeš se osjećati glupo jer nisi imao nekakve normalne uslove da radiš ono što voliš.
Do toga je došlo iznurivanjem višegodišnjom krizom, tokom koje je borba za golo preživljavanje potnisula u drugi plan spremnost da se pomogne drugome i stvorila bezosjećajno društvo. Toga su i svjesni sami građani sa kojima smo razgovarali.
Jednostavno, imam utisak da će ljudi čak pre da odreaguju na udarenog psa na ulici nego na udarenog čoveka i to je tako već godinama.
Najlakše je reći da je u posredi preterana briga za neki lični opstanak i za to neko beznađe u kome se mnogi ljudi nalaze, pa valjda i ne mogu da nađu snage da primete druge oko sebe, niti da svoju decu u tom smislu vaspitavaju.
Utisak od onih koji bi trebalo u startu svima da pomožu, kao što ne znam, država ili ne znam, odgovornost bolje stojećih u društvenom niskom nivou, pa onda ljudi se ugledaju na neki način na to, pa se i sami tako loše ponašaju.
Ko treba da se stidi zbog ovakvog stanja stvari? Sociolog Ratko Božović uveren je u odgovornost onih čiji bi zadatak trebalo da bude beskompromisan rad na poboljšanju života građana, političkih elita. One se međutim ponašaju potpuno suprotno i to isključivo u skladu sa svojim, a ne opštim interesom.
Ovdje smo izgubili silno vreme zbog tih političkih elita koje se bore za uspostavljanje vlasti, održavanje na vlasti, a ne kako da obezbede ljudima bolji život. To je situacija tranzicije. U toj tranziciji imamo i čoveka tranzicije. To je biće koje ne vidi dobro i koji se ne snalazi dobro i to je biće koje bije bitku za elementarnu egzistenciju bez svega onoga što bi moglo da bude organom za promjenu, za novo verovanje, da se dogoditi ta promjena koja će ga izbaciti iz ove situacije koja je inertan i problematičan.
Da bi se osjećaj brige za drugima nekako povratio, za početak je možda dovoljno da svako na trenutak pomisli kako bi se osjećao da je sa druge strane objektiva fotoaparata, dok padavine zasipaju njegov auto koji je zatrpan u snegu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Amra Zajneli razgovarala je sa stanovnicima Kosova. Čega su se postidjeli i zašto? Evo tih priča.
Dragana Milutinović iz Sevne Mitrovice ističe da prilika za stid ima često, a njoj se to nedavno desilo na otvaranju festivala domaćeg filma u Leposaviću. Najpre je došlo do prekida prikazivanja filma zbog tehničkih problema da bi se potom pustio drugi film. Međutim, najveći problem je bio neprimerno ponašanje publike prema gostima i uopšte u sali Doma kulture u Leposaviću.
Film je počeo, očigledno da onda ljudi više nisu bili zainteresovani da vide taj drugi film, pošto je bio dokumentarac o poznatom košarkašu iz bivše Jugoslavije. Onda su oni počeli da koriste mobilne telefone, devojčice, neki dečaci, očigledno ljudi mlađih godina su vrištali, pričali, došli su tu jednostavno razgovora radi, ne da bi odgledali film, ustajali, ulazili, izlazili, onda su roditelji došli da traže svoju decu, tako što otvore vrata pa se deru i traže svoju decu. Mislim, ne znam kako da vam opišem, možda čak i na pijaci je ova atmosfera bolja, primernija mestu nego Domu kulture. I onda ako ne možete da odete u bioskop da pogledate film, nego imate publiku koja je došla tu samo da bi se ugrejala, očigledno pošto je napolju bilo hladno, a ne da bi pogledala film, onda je, ne znam, nekako začuđujući.
Dragana dodaje da je čovjek koji je radio u Domu kulture umirivo zadnji deo sale, ali to nije imalo efekata.
U nekom momentu sam se ja okrenula i pitala hello, kao u smislu je li to Dom kulture ili šta. To sve deluje samo na minut dva, ništa duže. To je bio taj osjećaj u principu nemoći da vi ne možete ništa da uradite, a iako je lepo na zidovima Doma kulture napisano da je to Dom kulture, da stuča osoba koja dođe mora da se ponaša primjereno u skladu sa onim što se prikazuje.
Dragana ipak veruje da neprimjerno ponašanje publike i to u mestima gde se gaji kultura nije nešto što se treba tolerisati, a naročito tamo gde su kulturna dešavanja jako retka. Za Burbuću Beriša, direktoricu Narodnog pozorišta Kosova, trenutak stida se desio kada je tokom pozorišta predstave došlo do prekida električne energije.
Jedina gdje bi mogo da se stidimo kao menadžment ili kao ljudi koji vodimo pozorište u Kosovo, onda je bio struja kad nese i dok se uključi agregat, mi to je problem. Dok se i odmah imaš neke osjećanje kako su glumci u mraku, jel može da se naviknu dok se sve sredi. To je malo tužije za nas i malo problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Učešće u ratovima 90. godina prošlog stoljeća, nepoštovanje državnih simbola Crne Gore i domaći političari najčešći su razlozi zbog kojih stanovnici te zemlje osjećaju sram. Savremena Crna Gora ne može biti posebno ponosna na ponašanje omladine, raširenu korupciju i nacionalne podjele, kazali su sagovornici Predraga Tomovića.
Zoran Marković Zonjo iz organizacije The Books of Knjige vratio se nedavno iz Irana, gdje je, kako kaže, upoznao bogatu kulturu i istoriju te zemlje i gdje je sreo drage ljude kojima je puno pričao o ljepotama Crne Gore, njenoj istoriji i ponosu Crnogoraca. Jednog stanovnika te zemlje pozvao je da mu dođe u goste. No kada se vratio kući, čuo je događaju zbog kojega je stid. Stid ga je, kaže Zonjo, zbog nekih ljudi koji žive u Crnoj Gori, a koji javno dok svira himna njihove zemlje, pjevaju stihove tuđe himne.
Svakakvih čuda se po Crnoj Gori dešava i za stid i za rubriku vjerovali ili ne, ali nedavni slučaj predsjednika odbora, čini mi se, Nove srpske demokratije u Nikšiću, Janka Milatović, sigurno je nepoznat u istoriji politikologije, a evo, usudio bih se reći i psihijatriji. Znate da je pravo u opštinskoj skupštini slušati himnu svoje države, a u sebi je pjevao Bože pravde kako bi izdržao paklene muke na kojeg je stavila pjesma Oj svjetla majska zor. Da bi stvar bila gora, morao se o toj psihičkoj torturi izjedati beogradskim dnevnim novinama. Evo da mi ovaj Iranac dođe u posjetu i da me pita što se ovuda dešava, sigurno mu ne bih mogao objasniti ovaj slučaj i tek bi me onda bilo stid.
Nacionalne podjele su nasljeđe ratnih 90. godina prošlog vijeka, zbog kojih bi mnogi u Crnoj Gori trebalo da se stide, kaže politički analitičar Rade Bojović, inače poznati crnogorski antiratni aktivista iz tog perioda.
Čitav taj period nije do kraja u Crnoj Gori, da kažem, izvedeni u smislu suočavanja sa pravdom, suočavanja sa zločinima koji su tada počinjeni i na kraju krajeva suočavanje s jednom politikom koja je nosila taj period 90. godina.
No ni savremena Crna Gora zbog mnogih problema nema razloga da bude previše ponosna, kaže Bojović i nabraja.
Počeo od ekonomskih do socijalnih, do funkcionisanja pravnog poretka, do uopšte nekog, ajde kažemo, ajde čak laičkog osjećanja za pravičnost u zajednici u kojoj živite. Ako tome još dodamo jednu vrstu ako moralnog sunovrata društva u kojem živimo, činjenica da Crna Gora nema društvenu i političku elitu koja bi bila posvećena preporodu Crne Gore, onda je to ovako djeluje nespokojavajuće.
Kada govori o razlozima zašto ga je ponekada stid što živi u Crnoj Gori, reditelj Nikola Vukčević se poziva na djelo Milana Kundere, Nepodnošljiva lakoća postojanja, za koju kaže da s vremena na vrijeme ima osjećaj da kao da je pisana za savremene Crnogorce, ali i druge stanovnike Balkana.
Prvo se u određenim zemljama gleda jesi li Hrvat, jesi li Srbin, jesi li Crnogoraca. Posljednje što je bitno, da li svoj posao obavljaš pošteno. Dakle, najbitnije je da si predstavnik, kako bih to nazvao, vladajuće nacije. Nekako mi se čini da je to danas u dubokoj drugoj deceniji 21. vijeka, po nekakvom mom osjećanju, i posljednja stvar koju bih nekoga pitao.
Zbog čega vas je najviše stid u Crnoj Gori? Pitali smo i stanovnike Podgorice.
Ljudi.
Boga mi mnogo toga ja me stid u Crnoj Gori.
Recimo.
Mladih naraštaja, posebno kako se vaspitavaju, kako se odgajaju do nas, i tog nezadovoljstva među ljudima i način. Dijeljenja po religijsko-nacionalnim osnovama, uglavnom to je jedna velika sramota za Crnu Goru.
Čega se najčešće zastidim?
Jedino stidim ove moje generacije, ove omladine. Znači to njihovo nepoštovanje starijih osoba, nezinteresovanje za školu, za društvo, za neki hobi, za nešto samo. To su samo izlasci, alkohol.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To je bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a slušaocima koji ostaju sa nama, kao i obično, preporuka Dokumenti dana radija Slobodna Evropa.